วัสดีค่ะมาพบกับเราเรียดวิสนิงออเบียในรายการวิทยุไทยแลนด์อีดอกเป็นภาษาไทยนะคะก็จะไม่ค่อยสุภาพแต่ว่าอีดอกเป็นภาษาสวีเดนแปลว่าวันนี้เพราะฉะนั้นรายการวิทยุนี้นะคะก็มีชื่อเป็นภาษาไทยว่าเมืองไทยวันนี้นะคะแต่เราอยู่ไหนกันคะ
สวีเดนค่ะ
อ
่
ะสวีเดนเน
า
ะ
ใช
่อ๋อโอเคเราอยู่สวีเดนอ๋อลืมนึกว่าเที่ยวทิป
ช่วงนี้ก็จะเที่ยวทิปกัน
นะเที่ยวทิปไปก่อนโอเคว
ันนี้ก็ไม่ได้มาคนเดียวนะก็จะพาน้องๆมาด้วยนะก็น้องนุ่นแล้วก็น้องสุ
สว
ั
สด
ี
ค่ะน
ุ่
นค
่
ะ
สวัสดีค่ะ
นะคะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศนะคะก็เราจะมาพูดถึงเรื่องพักร้อน
semester
หรือว่าภาษาสวีเดนก็เรียกกันว่า semester นะคะก็พักร้อนเนี่ยนะคะเดี๋ยวถามก่อนนุ่นจะไปไหนพักร้อนปีนี้
จะไปสต็อกโฮล์มค่ะ
ทำอะไรจ๊ะ
จะไปเยี่ยมแม่สามีด้วยแล้วก็พักผ่อนกับครอบครัวด้วยค่ะจะไปเดินเล่นกัมลาสตอนแล้วก็เดินเที่ยวดูเมืองไงค่ะ
เมืองเก่ากัมลาสตอนแปลว่าเมืองเก่านะคะ
กัมลาค่ะไม่โบราณเนาะเมืองเก่า
เมืองเก่าค่ะกัมลาแปลว่าเก่าหรือว่าโบราณนะคะสตอนก็จะแปลว่าเมืองนะคะก็รวมกันก็จะเป็นเมืองเก่าหรือว่าเมืองโบราณนั่นเองมันจะเป็นพื้นที่นึงเป็นเกาะเล็กๆนะคะในสต็อกโฮล์มนะคะอยู่กลางเมืองสต็อกโฮล์มเลย
แต่เดี๋ยวสต็อกโฮล์มมันมีเกาะที่ก็บอกว่าเป็นเกาะเล็กๆๆ
ๆเยอะแยะเต็มไปหมด
นั่งเรือก็บอกว่าโอเคไม่เคยเคยไปสต็อกโฮล์มแต่ไม่เคยนั่งตรงนั้นแต่ว่าจะลงหลายครั้งแล้วนะหน้าร้อนอ่ะ
มีแบบว่ามีอยู่เกาะนึงที่มันจะเป็นแบบว่าธีมพาร์คให้เด็กไปเล่นเครื่องเล่นอย่างเงี้ยก็มีไม่รู้นู่น
กระนาลุ่น
กระนาลุ่น
ตรงนั้นจะเป็นเหมือนเป็นมีพิพิธภัณฑ์มีสวนสนุกมีอะไรหลายๆอย่างนะคะก็เป็นอีกเกาะนึงนะคะซึ่งอยู่สต็อกโฮล์มเหมือนกันนะคะ
อ๋อที่มีเพื่อนไปเออสกันเซนอันนั้นถูกเคยไป
ค่ะ
แล้วอ๋อไม่ใช่สกันเซนอีกที่นึงสกันเซนก็อีกที่นึงที่ควรจะไปแต่ว่าอีกที่นึงที่ว่าอยู่ใกล้ๆสกันเซนอะมันจะเป็นเหมือนที่บอกอะไรที่ว่าพักอะไรเออนั่นแหละ
กระนาลุ้นค่ะมันอยู่ที่เกาะ นั่นนะคะยืดยืดผักแกนค่ะ
ผ
ัก
แกน
ค่ะ
ยื
ดยืดโกเดน
ยืดโกเดน
ยืดโกเดน
โอเค
โอเคแล้วสุไปไหนสุจะไปไหน
สุจะไปบอนโฮมค่ะ
บอนโฮมอยู่ไหนคะ
บอนโฮมนี่อยู่จริงๆมันเป็นเกาะมันเป็นเกาะของเดนมาร์กมันอยู่กลางทะเลเลยค่ะอยู่ระหว่างเดนมาร์กกับสวีเดน
แน่นอนเกาะต้องอยู่กลาง
กลางทะเลเลย อยู่กลางทะเลฟังดีๆนะกลางทะเลขวามือจะเป็นเดนมาร์กเราจะยืนทางไหนอ่ะยืนทางนี้ยืนทางนี้
เอาเป็นว่ามันอยู่ระหว่างเดนมาร์กกับสวีเดน
นะอยู่ตรงกลางเลยนะคะแล้วก็จะขึ้นเรือที่อิสตา
ค่ะเมืองอิสตาจะเป็นเมืองอยู่ทางใต้ของประเทศสวีเดนนะคะแล้วก็เวลาเราจะไปเกาะเนี้ยต้องขึ้นเรือที่นี่นะคะ
อิสตานี่คือเมืองที่ใต้สุดของสวีเดนไหม
ไม่ใช่
สุดค่ะ
ไม่ใช่ใต้สุด
เป็นเกือบเลยเออ
จะมีใต้กว่านั้นอีกนะคะ
ออสเตรเลียมั้งรู้สึกออสเตรเลีย
โนไปทางฟาลสเตอร์บูไปทางนู้นค่ะ
ก็นั่นแหละออสเตรเลียก็เรียกออสเตรเลีย
เขาเรียกออสเตรเลียหรอ
เลยเทเลบอยไปอีกเลยทีเลบอยอิสตาแต่มันจะอยู่ใกล้ๆกัน
คุณมีเคยบอกเหมือนแถบอิสตาจะเป็นแบบ
แต่ใต้สุดอะพี่ไปมาแล้วไปยืนมาแล้วไปยืนแล้วก็ดูจ้องทะเลไปมาแล้วตรงนั้นอะไป
ก็ส่วนปุ๊กก็จะไปขึ้นสต็อกโฮล์มเหมือนกันนะคะเราอยู่กันทางใต้นะคะเมืองมัลเมอร์ก็ปุ๊กก็จะขึ้นสต็อกโฮล์มแล้วก็ไปจริงๆแล้วก็พักร้อนไม่กี่วันนะคะแต่ว่าก็เรียกได้ว่าเป็นพักร้อนเหมือนกันนะคะก็ต่างคนก็ต่างหาที่ไปเนาะบางคนก็ไปบ้านพักร้อนบ้างไปทำกิจกรรมกับครอบครัวไปเยี่ยมครอบครัวนะคะก็ช่วงนี้ก็หน้าร้อนก็ไม่มีใครอยากทำงานนะคะช่วงนี้คนสวีเดนพอร้อนหน่อยนี่ก็อยู่ไม่ติดแล้วนะคะต้องหาที่ไป
ต้องไป
ที่ไป
เดี๋ยวนุ่นยังไม่จบนะหลังจากสต็อกโฮล์มแล้วเนี่ยเดี๋ยวนุ่นจะไปดอลสลันด้วย
ไปดอลสลันนะคะก็ขึ้นไปทางเหนือ
ใช่
ก็จะมีภูเขาน้ำทะเลสาบอะไรพวกนี้นะคะก็คนสวีเดนก็จะไปชอบไปพักร้อนแบบนั้นนะคะเงียบๆสบายๆก็แล้วแต่สไตล์ใครชอบแบบไหนไปที่ชอบที่ชอบ
ยิงนกตกปลาเที่ยวธรรมชาติก็ได้เนาะสวีเดน
ใช่
มีให้เลือกทุกอย่างเลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายพักร้อนกันสักเล็กๆน้อยๆนะคะก็เดี๋ยวเรามาฟังเพลงกันก่อนนะคะเพลงแรกวันนี
้โอ้ ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนเนาะแล้วก็ดอกไม้ก็จะเยอะอ่ะขอแบบส่งกุหลาบไปให้เนาะเออ In Sang of Russo นะคะของดารินนะคะ
แล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้านะคะ
ค
่
ะ
Glaset är halvtomt just nu Halvfullt om du varit här Dagarna går men vill aldrig ta slut Önskar jag var där du är Gatorna ekar av dig Minnen som alltid finns där Allting jag ser är en film om oss två Har fastnat i vår lilla värld Jag ska göra en säng av rosor Jag ska tända varenda ljus Jag ska spela den musiken Som du alltid brukar sjunga Jag ska göra en säng av rosor till dig Stockholm är gråare nu Sommaren gick allt för fort Nu nalkas våren och snart är du här Längtat mer än du nog trott Jag ska göra en säng av rosor Jag ska tända varenda ljus Jag ska spela den musiken Som du alltid brukar sjunga Jag ska göra en säng av rosor Till dig Saknar att fastna med blicken djupt i dina ögon Den tryggaste plats i minnen som har värd inga frågor Med dig kan jag vara mig själv, behövs inga Jag ska göra en säng av rosor Jag ska tända varenda ljus Jag ska spela den musiken Som du alltid brukar sjunga Jag ska göra en säng av rosor Jag ska tända varenda ljus Jag ska spela Den musiken som du alltid brukar sjunga Jag ska göra en säng av rosor Jag ska göra en säng av rosor Jag ska göra en säng av rosor till dig
มาเจอกันในช่วงที่2นะคะเดี๋ยวเราจะมีคำถามซึ่งเกี่ยวกับพักร้อนนะคะเป็นคำถามหรือว่าเป็นความรู้พื้นฐานนะคะที่เราที่โดยเฉพาะคนที่อยู่ที่ประเทศสวีเดนนะคะก็ควรที่จะต้องรู้นะคะ
มันมีคำถามค่ะพักร้อนได้กี่วันคะ
ที่สวีเดนนี่คือตามกฎหมายขั้นต่ำเลยนะคะก็คือ25วันนะคะ25วันพักร้อนเนี่ยจะไม่นับวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็ไม่นับวันหยุดนักขัตฤกษ์นะคะก็คือสามารถที่จะหยุดไปพักร้อนได้ทั้งหมดเนี่ยคือ25วันหรือ5สัปดาห์นะคะแล้วก็เราสามารถที่จะหยุดได้ติดต่อกันเลยเนี่ย4สัปดาห์ ขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาสวีเดนเขาเรียกว่าซัมมันแห่งเงินเดซเมสเตอร
์หนึ่งเดือนเต็ม
ก็หนึ่งเดือนเต็มๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นคนสวีเดนนะคะไปเที่ยวเมืองไทยกันเยอะเลยนะคะแล้วเราใช่แล้วเขาก็จะอยู่กันยาวเลยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยที่เขาอยู่กันยาวๆได้เพราะว่าเขาทำงานแล้วก็สะสมเงินเอาไว้นะคะแล้วก็เขาก็เลยสามารถที่จะไปอยู่เมืองไทยเที่ยวกินเที่ยวกินเที่ยวนะคะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีงานทำนะ แต่ว่าเขาทำงานหนักมาแล้วนะคะแล้วเขาก็มาพักผ่อนจริงๆนะคะที่เมืองไทยน้องนุ่นน้องสุเห็น
ก็สุนี
่ไปพักร้อนปกติไปพักร้อนนี่
เคยไป3สัปดาห์แต่ว่า
สุด
มีครั้งนึงไป4สัปดาห์เพราะว่าไปช่วงธันวาเดือนธันวามันจะหยุดยาวไงมันจะมีคริสต์มาสด้วย1อาทิตย์ถูกไหมตรงนั้นก็จะวันแดงเยอะวันแดงนี่คือวันหยุดนักขัตฤกษ์เนาะภาษาไทยที่นี่ก็เรียกวันแดงเรือดดอเรือดแดงโอกาสยะแล้วเสร็จทีนี้ก็ช่วงนั้นเคยไป4อาทิตย์รวดแล้วเพื่อนก็ถามเหมือนพี่ปุ๊กบอกเนี่ยถามเงี้ยแหละอ้าวกลับไปเจ้านายไล่ออกเปล่าเนี่ยเราก็แบบไม่อันนี้คือเรามีสิทธิ์ลาพักร้อนได้เราสามารถใช้เขาเรียกอะไรใช้สิทธิ์ของเรานะในการพักร้อนตรงนั้น
จริงๆแล้วเนี่ยนายจ้างอ่ะขยันขยอให้เราไปพักร้อนด้วยซ้ำไป
จะได้ไม่ต้องจ่ายเงินเน
า
ะ
จะได้ไม่ต้องจ่ายเงินนะคะคือจ่ายนั่นแหละค่ะแต่เพียงแต่ว่าเขาคือตามกฎหมายเราจะต้องมีสิทธิ์ที่จะไปพักร้อนแล้วนายจ้างเนี่ยก็จะมีจะต้องทำตามหน้าที่ก็คือต้องให้พนักงานของตัวเองเนี่ยไปพักร้อนเพื่อให้เขาได้พักผ่อนนะคะ
พอดีเลยนุ่นกำลังจะถามว่าพักร้อนได้เงินไหมกำลัง
ได้เงินค่ะได้เงินได้เงินด้วยนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยฝรั่งอย่างคนสวีเดนนะคะที่เขาไปพักร้อนที่เมืองไทยอ่ะเขาไปอยู่กันนานๆเนี่ยไม่ได้หรอกเพราะว่าเวลาพักร้อนที่ประเทศสวีเดนเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะหยุดงานไม่ได้ทำงานก็จริงแต่ว่าเราใช้สิทธิ์พักร้อน25วันของเราเนี่ยเราก็ยังได้เงินเดือนตามปกตินะคะดีมากเลยเพราะฉะนั้นฝรั่งที่ไปเมืองไทยที่เขาหยุดไปพักร้อนหลายๆสัปดาห์หรือบางคนเป็นเดือนอย่างเงี้ยนะคะก็เขาก็ยังได้เงินเดือนตามปกตินะคะตอนที่เขาพักร้อนซึ่งอันนี้นี่แบบดีมากๆเลย
เดี๋ยวนะพี่เงินเดือน plusเดือนถ
ั
ดมา
ใช่เงินเดือนเนี่ยนอกจากจะได้เงินเดือนตามปกติแล้วเนี่ยเขายังมีเงินชดเชยพักร้อนอีกด้วยนะคะก็ถ้าตามกฎหมายสวีเดนก็คืออันนี้คือขั้นต่ำนะคะ 0.43% ของเงินเดือนต่อ1วันนะคะหรือบางคนเนี่ยจะได้เป็นมีการคิดอีกแบบหนึ่งนะคือการคิดแบบคิดเซมิสเตอร์หรือว่าเงินพักร้อนเนี่ยมันจะมีการคิดอยู่2แบบนะคะก็คือเป็นเปอร์เซ็นต์ 0.43 นะคะขั้นต่ำหรือว่า 12%ซึ่ง 12% ฟังดูเหมือนเยอะนะแต่มันจะมีวิธีคิดนะคะอันนี้อย่าหลงกลนะแต่ว่ามันจะมีวิธีคิดนะคะก็เอาเป็นว่าพักร้อนเนี่ยเราได้เงินถ้าอยู่ในสิทธิ์ที่เราควรได้คือ25วันแต่ถ้าหยุดเกินไม่ได้นะโดนหักเงินนะคะ
วันที่เกินใช่ไหมคะโดน
วันที่เกินจะโดนหักเงินนะคะก็คือเป็นวันพักร้อนที่ไม่ได้รับเงินชดเชยส่วนวันพักร้อนที่25วันเนี่ยเราสามารถที่จะแบ่งได้นะแบ่งเป็นเราอาจจะพักร้อน3อาทิตย์แล้วไปพักร้อนช่วงอื่นๆที่เราเลือกนะอีก1อาทิตย์แล้วอาจจะเก็บไว้1อาทิตย์เอาไปสะสมไว้ปีหน้าก็ได้นะคะ
ต้องสะสมได้ด้วยเหรอคะ
สะสมได้ด้วยนะคะปีนึงสะสมได้5วันไม่เกินนะคะก็คือเราจะต้องเอาวันพักร้อนออกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย4สัปดาห์หรือว่า20วันส่วนอีก5วันเราสามารถที่จะเก็บสะสมไปในปีถัดไปได้นะคะ
ทบทบ
ค่ะอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานนะคะที่เราควรจะรู้นะคะ25วันนะคะอย่างน้อยตามกฎหมายสวีเดนใครจะให้มากกว่านี้ก็ได้นะคะไม่มีใครว่าแต่อย่างน้อยจะต้องไม่ต่ำกว่า25วันนะคะแล้วไปฟังพักฟังเพลงกันดีกว่านะคะจะได้เบาๆนะคะเบาๆค่ะ
พอดีเดี๋ยวนุ่นจะขึ้นไปเที่ยวสต็อกโฮล์มไปพักร้อนที่สต็อกโฮล์มเรามาฟังเพลงนี้กันดีกว่าค่ะของโมนิก้าซัตตารุนนะคะซักตะวีโกเย็นนมสตอน
ว้าว
แล้วกลับมาพบกันในช่วงหน้าค่ะ
จ้า
โอ้ det är skön när mitt Stockholm är grönt sakta gå hem genom stan en kyss sen går man sakta igen sakta en tur genom stan och det är natt och på avstånd och skratt och
mangor hem genom stan. En doft av hö från någon djurskärgårdsö smyger sig tyst in till stan. Precis som din arm, så lätt och så arm, känns sommarens vind mot min kind. Och natten står still, den finns inte till, en tystnadens skugga, en vind. Den är så kort och den glider tyst bort när trastarna vaknar i stan. Klockan är två, hela himlen är blå, sakta vi går genom stan. Sakta hit och tror en man i en båt, stannar och ser på en svan. Allt är tyst och jag tiger nyss kysst, sakta vi går genom stan. På Västerbron i den himmelska ron, en spårvagn går ensam och tom. Alla hus målar natten i ljus, hemligt går träden i blom. Här bor en miljon, säg hör de den ton som Stockholm nu spelar för dem. De far härifrån, långt bort härifrån, men Stockholm det är ju vårt hem. Vart vi än går vet jag Stockholm är vår, när vi går hem genom stan. Här går vi med en tyst melodi, ensamma i hela stan. Så stannar vi till vid fåglarnas drill, vi känner en doft av jul. Och glada vi hör en jublande kör, då stiger en gnistrande sol. Åh, det är skönt när mitt Stockholm är grönt, sakta en napp och i stan en kyss. Sen börja vandra igen, sakta gå hem genom stan, sakta gå hem genom stan, sakta gå hem genom stan.
ช่วงสุดท้ายนะคะก็เราจะพูดถึงพักร้อนนะคะเหมือนเดิมนะคะแต่ทีนี้น้องนุ่นมีคำถามไหมยิงมาม
ีคนนี้มีตลอดอ่ะ
ถ้าจะไปพักร้อนเนี่ยต้องแจ้งล่วงหน้าต้องแจ้งนายจ้างล่วงหน้ากี่เดือนคะกี่วันกี่เดือน
นานแค่ไหนใช่ไหมคะก็ถ้าเป็นตามกฎหมายพักร้อนนะคะก็จะต้องแจ้งนายจ้างเนี่ยล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือนนะคะ2เดือน
หนูแจ้ง2อาทิตย
์2อาทิตย์ ไม่เป็นไรนะคะ ก็คือ เหตุผลที่เขาต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือนเนี่ยเพื่อที่ว่านายจ้างเนี่ยจะได้มีเวลาวางแผนงานนะคะถ้าเป็นกิจการเล็กๆก็ไม่ค่อยจะมีผลกระทบเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นกิจการที่มีการสับเปลี่ยนกะมีพนักงานหลายๆคนสับเปลี่ยนหมุนเวียนอย่างนี้นะคะจะต้องแจ้งนายจ้างเนี่ยอย่างน้อย2เดือนบางที่ทำงานบางที่นะเขาเอาตารางเขาขอตารางเซมิสเตอร์หมายถึงว่าขอตารางของพนักงานแต่ละคนนะคะว่าจะไปพักร้อนเมื่อไหร่เขาให้ยื่นตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้วางแผนงานทั้งปีของเขานะคะเพราะฉะนั้นการที่เราแจ้งนายจ้างล่วงหน้าเนี่ยสำคัญมากนะคะเราจะ1วัน2วัน1อาทิตย์2อาทิตย์แจ้งอย่างนี้ไม่ควรทำนะคะเพราะว่านายจ้างเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเราได้นะคะแต่ว่าถ้าเราแจ้งล่วงหน้าแล้วเนี่ยนายจ้างเนี่ยก็จะปฏิเสธเราไม่ได้นะคือแต่ว่านายจ้างจะต้องไปวางแผนกิจการของเขาเอาเองนะคะ
อ๋อเหมือนกับว่าช่วงที่พักร้อนเนี่ยเขาจะประกาศหาคนทำงานหน้าร้อนก็คือจะไปให้ไปทำแทนคนที่ลาพักร้อน
ใช่ค่ะ
มีส่วน
ค่ะใช่เพราะว่าคือที่เราจะต้องแจ้งเขาล่วงหน้าเนี่ยเพราะว่านายจ้างเนี่ย จะได้มีเวลาที่จะวางแผนถ้ามีคนไม่พอทำงานเขาอาจจะไปรับพนักงานชั่วคราวมาทำหน้าร้อนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการวางแผนนะถ้าเราไม่แจ้งเขาล่วงหน้าเนี่ยเขาก็จะวางแผนลำบากแล้วก็อาจจะทำให้กิจการของเขาเนี่ยเสียหายได้นะคะถ้าเราอยู่ปุบปับบอกนายจ้างว่าอ๋อนายจ้างเดี๋ยวฉันจะไปพักร้อนพรุ่งนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราต้องบอกนายจ้างล่วงหน้าด้วยนะคะถึงจะแฟร์สำหรับทั้งสองฝ่าย
มันมีเคสแบบฉุกเฉินไหมคะถ้าแบบฉุกเฉิน
เซมิสเตอร์ฉุกเฉินมีที่ไหนวะ
ลาฉุกเฉินอย่างสมมติว่าญาติป่วยอะไรเงี้ย
อันนั้นก็คนละเคสกันค
่
ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับพักร้อนนะคะถ้าป่วยอันนี้เราไม่สามารถแพลนล่วงหน้าได้ถูกไหมคะอันนั้นก็จะมีวันป่วยอีกอย่างนึงคนละประเภทนะคะหรือว่าเหตุฉุกเฉิน chance to lead did อะไรต่างๆหรือว่าลูกป่วยหรือว่ามีญาติเสียชีวิตหรืออะไรแบบนี้อันนี้เป็นไม่เกี่ยวกับพักร้อนนะคะอันนี้คนละตัวกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องแยกกันนะคะเราจะไม่ใช้วันพักร้อนไปกับวันป่วยนะคะเพราะว่าเรามีสิทธิ์วันพักร้อนเนี่ย25วันถูกไหมคะแล้วถ้าวันป่วยก็แยกอีกต่างหากนะคะไม่เกี่ยวกัน
เคสเคยมีคนป่วยช่วงในวันพักร้อนเนี่ยก็สามารถแจ้งนายจ้างนะเพราะว่าเขาจะตัดตรงนั้นออกไปว่าตอนที่คุณป่วยในวันพักร้อนเนี่ยแจ้งนายจ้างมาเลยว่าคุณป่วย
ใช่ค่ะใช่
ต้องแจ้ง
ค่ะเพราะว่าสมมติว่าถ้าเราไปพักร้อน4สัปดาห์สมมตินะคะแล้วมี1สัปดาห์ที่เราป่วยวันที่เราป่วยเนี่ยค่ะเราจะต้องแจ้งเป็นวันป่วยนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่เสียสิทธิ์วันพักร้อนไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สามารถที่จะป่วยได้นะคะในวันในช่วงที่เราพักร้อนแต่ว่าถ้าเราไม่อยากจะเสียสิทธิ์ตรงนั้นไปนะคะก็แจ้งนายจ้างว่าเราป่วยแล้ววันที่เราป่วยเนี่ยมันไอ้วันพักร้อนตรงนั้นนะคะไอ้ช่วงที่เราป่วยเนี่ยเขาก็จะตัดออกแทนที่เราจะลาพักร้อน4สัปดาห์ก็เหลือเป็น3สัปดาห์เพราะว่าป่วยไปซะ1สัปดาห์นะคะก็ยังเก็บไอ้1สัปดาห์นั้นไปพักร้อนในช่วงเวลาอื่นได้นะคะ
ดีเนาะ
อันนี้ก็เป็นสวัสดิการที่ดีอย่างนึงเลยนะคะที่ประเทศสวีเดนให้เราได้พักผ่อนกันเนาะแล้วก็ได้ไปเที่ยวพักผ่อนสมองเพราะว่าปีนึงเราทำงานกันค่อนข้างหนัก
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ก็ได้ไปพักผ่อนสมองได้พักผ่อนร่างกายกลับมาจะได้มี
energy พลังงานด
ีเขาเรียกว่า
ไปชาร์จแบต
ลัดดับแบตเตอรี
่ไปชาร์จแบตนะคะแล้วกลับมาก็จะได้ทำงาน
ไม่ใช่ว่าเที่ยวหนักจนเที่ยวหนักกินหนักจนกลับมายังงอมเดิมนะไม่เอานะคะพักร้อนนี่ต้องไปพักร้อนจริงๆไปชาร์จแบตจริงๆนะกล
ับ
มา
พักร้อน4สัปดาห์ใช่ไหมคะถ้ารู้ว่าจะดื่มหนักกินหนักก็ดื่มหนักกินหนักก่อนมาเริ่มงานสัก 2-3 วันก็ได้ให้มีเวลา
พักฟื้น
ไม่ใช่กลับมาถึงที่ทำงานเป็นซอมบี้มาเลย
อันนั้นก็ไม่ควร
มีเคยมีเคสมี
เคยทำเองหรือเปล่า
ไม่คนไม่ดื่มค่ะ
โอเคนะคะช่วงนี้สวีเดนอากาศดีนะคะเดี๋ยวเราลากันไปด้วยเพลงนี้ดีกว่านะคะเป็นเพลง Öppnalandskap นะคะของ Ulf Lundellนะคะเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความเป็นสวีเดนได้ดีเลยทีเดียวนะคะเป็นเพลงภาษาสวีเดนนะคะเดี๋ยวเราลองมาฟังกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคราวหน้านะคะในคราวหน้าคราวนี้เราก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะI öppna landskap Nära havet vill jag bo Några månader om året Så att själen kan få ro Jag trivs bäst I öppna landskap Där vindarna får fart Där lärkorna står högt i skyn och sjunger underbart. Där bränner jag mitt brännvin själv. Och
trivs bäst i fred och frihet för både kropp och själ. Ingen kommer i min närhet som stänger in vår själ. Jag trivs bäst när dagen bräcker, när fälten fylls av ljus, när tuppar gal på avstånd, när det är långt till närmsta hus, men ändå så pass nära att en tyst och stilla natt, när man sitter under stjärnorna, kan höra festens skratt. Jag trivs bäst i fred och frihet för både kropp och själ. Jag trivs bäst när havet svallar och måsarna ger skrik, när stranden fylls av snäckskal med havsmusik uti, när det klara och det enkla får råda som det vill, när jag är jag och nej är nej och tvivlet tiger still, då binder jag en krans av löv och lägger den vid närmsta sten, där runor restas för vår skull någon gång för länge sedan. Bäst i öppna landskap, nära havet.